Титке Самара, екінші бажалық. Сен дезе чын үредуге келшіп тұрғанды айт. Тяжай берген ер ұлыстың санасы ерүл болсын, тярамықту, көгісту болсын, чын бүтсін, чын сүзінлі чын чыдашсын. Анайда оқ тяжай берген үй ұлыс ағару түрім жүрсін, қопчы емес болсын, арақының абына алдырбасын, тяқшыға үретсін. Тиіт келіндерді өбендерін сүйірге, балдарды сүйірге үретсін. Көгісту болорғо, ару болорғо, айыл жұртын кичерге, тялақай болорғо, өбендеріне сөз сүхур болорғо үретсін. Ол тұшта Құдайдың сөзі жамандалбас. Тиіт ұлысты анайда оқ көгісту болорғо кычыр. Үйретіп тұрғанда санаң ару болсын, жарамықту бол, айтқан сөзің жолду болсын, тек жоқ бол. Биске удыра улу суятқа қалып, бис керегінде жаман айдатаны жоқ болсын деп, ончозында жақшы керектердің жозоғын көргіз. Құлдар бойлорының бийлеріне ончозында бақсын деп, олорға жарарға кичейінсін, удырлашпасын, уры етпезін, де ончозында жақшы чындығын көргісін деп айт. Құдай арғада ачыбыстың үйредісі қанды кейін болғанын ончозы көрсін. Құдайдың арғада ачы жақшылығы ончо ұлысқа ачылған. Кежікті жемдіні, ұлы Құдай арғада ачыбыз Иисус Христостың мағы ачыларын сақып жүрерісті. Бұ жақшылық Құдай жоқ жүрерінлі Телекейдің ұлысының қычаларын кектеп, емдігі өйді чын сананып, ақту жүрергелі Құдайға берініп жүрерге үйредеді. Бісті ғандыйла жарамастан айрыйын деп, жақшы керектер едерге жүткіп тұрған талдама қалықты бойына ұрытап алайын деп, ол бойын біз үшін берген. Мұны айдып үрет, сеге берілген ончо жаңды тұзаланып, илесіне шығар. Сені кем де жектебесін.